Dum la lastaj 20 jaroj, la pasko en la percepto de poloj ne multe ŝanĝiĝis, kvankam malpli ofte ol en 1994 ĝi ligiĝas kun la observado de tradicio. Por pli ol 60% de poloj temas pri familia festo. Por pli ol 40% ĝi ligiĝas unuavice kun religiaj travivaĵoj. Laŭ la opinisonda instituto Cobos, dum la lastaj 8 jaroj malkreskis nombro de personoj partoprenantaj karesmajn kaj paskajn kutimojn. Inversa percepto de Pasko dominas inter personoj tre religiemaj. Por ili 90% unuavice temas pri religia festo, kaj nur sekve pri festo familia. Tamen daŭre por 83% de poloj gravas fasto dum la Sankta Vendredo kaj pasokaza pekkonfeso. Dum la lastaj 4 jaroj malkreskis elcento de enketitoj, kiuj limigas distrojn dum karesmo de 62 ĝis 53%. Cobos okazigis la enketadon komence de aprilo inter reprezenta grupo de 1 200 plenkreskaj poloj.